Алло?
Алло?
Здраво, Маријан.
Здраво, укучва денес?
Не, на работа, уше малку влада имаме, па да видам нешто да подзавршам.
У пет ја треба да дојдам тоа.
Да, завршам дурнесово пидена.
Да, Мартин ми се јави сега, ама не знаеш името да ми го каже за...
Абе, за спортски новинар, сега Ирена Андреевска, ама не знам
да ми Ирена Андреевска, порано работеше у телевизион.
А не работи беше кај вас?
Не, Ирена Андреевска не работи у МТВ веќе 6-7 години. Тоа што јас ја знам од агенција за млади спорт кога беше.
Да, па јас знам дека работеше у МТВ долго време и се начува негде.
Аха.
Дека ќе примате и се јави, јас знаеш, не сам пријател.
Не, она не е тука. Не е тука она. Она се не знам каде.
И па не знам да ти кажам.
Ај, може слободно дај мој телефон, нека ми се јави па ќе се видиме ние.
Важи, ајде. Јас, пошо, знаеш, мислам, нас ни е фактички мажот и друга, рептен добар на влак од школа и сега се јави он вчера. Ај, викам, па прашам, знаеш, да видам што е.
Нека се јави.
Важи, окей, фала ти
нема
многу.
Нема проблем.
Окей, ајде, се гледаме после, чао.